kalau pemerintah memang konsen, harusnya ada yang namanya stok di pemerintah, ada cadangan beras pemerintah.
Nah, masuklah di sini problem bansosnya.
Persis itu. Nah,
Oke.
cadangan beras pemerintah kita ini rendah sekali, Mbak. Bansos itu kan namanya bansos El Nino ya.
Ya.
Ya, itu sebenarnya bansos krisis iklim gitu. Karena salah satu bentuk dari krisis iklim itu adalah El Nino.
Beberapa bulan terakhir dan sampai sekarang menjelang Ramadan, harga beras di pasaran itu masih terpantau naik. Nah, ini problemnya diduga ada bermacam-macam. Kali ini kita akan bahas ada apa di balik beras mahal, beras naik gitu ya harganya, dan apakah mungkin beras kembali seperti harga semula gitu ya, karena sekarang sudah terpantau sebetulnya sudah mulai turun, tapi harganya masih terbilang tinggi. Nah, siang hari ini saya akan membahas bersama dengan dua kawan ICW, ada Mas Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia dan satu lagi Mas Nathan dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Halo, selamat siang Mas Nathan dan Mas Iqbal.
Siang,
siang
Mas.
Takut salah
siang.
Nyebut. Takut salah nyebut. Oke.
Okay. Nanta ya. Nanta, Mbak.
Nanta.
Lanjut.
Enggak apa-apa. Masa belum apa-apa salah nyebut nama.
Gimana, Mas?
Ya makanya diklarifikasi.
Iya, oke. Mas Nanta ya. Mas Nanta. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal problem gitu ya atau polemik beras yang terpantau harganya masih tinggi, sudah turun tapi ya masih tinggi ya. Gitu ya. Yeah. Jadi kita pengen membedah lebih jauh sebetulnya ini ada apa. Kemarin sempat panas disebut-sebut terkait dengan bantuan sosial. Dari ekspresi Mas Nanta kayaknya bukan hanya itu gitu ya. Rasanya memang tidak sesimpel itu gitu ya. Jadi kita pengen lihat apakah ada problem yang jauh lebih kompleks dan mungkin juga penyelesaiannya kemudian ya tidak juga sederhana gitu.
Okay.
Penyelesaian yang jangka panjang itu kemudian seperti apa. Begitu. Nah, selamat datang di ini namanya podcast di atas meja. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi di podcast ini.
Oke.
Okay. Mungkin ke siapa dulu ya? Kita cair aja. Mungkin bisa dimulai dari analisis teman-teman.
Analisis. Oke. Okay.
Iya, analisis persis. Pandangan lah ya, pandangan. Yeah, yeah. Sebetulnya kalau dari pengamatan Mas Nanta.
Iya. Yeah.
Betul ya, Mas Nanta.
Betul, Mbak. Kali ini betul.
Iya, kali ini betul. Semoga sampai akhir betul juga. Sebetulnya apa sih problem di balik beras mahal ini?
Iya, iya. Mungkin memang kalau kita ngomongin beras ini banyak yang tersinggung ya. Jadi semua orang tersinggung. Jangankan kawan-kawan yang di luar sana, istri saya sendiri di rumah mungkin, ini kenapa beras ini dampaknya macam-macam begitu ya. Nah, karena memang kalau sekarang kita lihat, jadi beras itu mahal karena memang stoknya nggak ada. Gitu. Nah, mungkin nanti Mas Iqbal bisa explore karena ini memang ada faktor juga, salah satu faktor. Nah, kalau bansos salah satu faktor juga. Nanti bisa saya jelaskan gimana. Tapi memang pertama stoknya enggak ada, Mas Iqbal. Stoknya enggak ada. Terus kenapa enggak ada? Karena musim panen kali ini
mundur.
Betul, musim panennya nanti akan mundur. Yang harusnya di akhir Januari atau Februari awal itu sudah panen raya, sekarang akan April gitu. Nah, karena kemarin ada harusnya Desember sudah nanam, ternyata masih kering. Sedangkan mungkin infrastruktur juga belum mapan sehingga irigasi belum, sehingga petani belum bisa nanam begitu, Mbak. Jadi mundurnya agak lama. Lah mundurnya agak lama ini ekornya juga panjang begitu.
Iya,
betul. Ya kan? Nah, kalau kita memang, kalau pemerintah memang konsen, harusnya ada yang namanya stok di pemerintah, ada cadangan beras pemerintah.
Ah, masuklah di sini problem bansos.
Persis itu. Nah,
okay.
Cadangan beras pemerintah kita ini rendah sekali, Mbak. Per Februari kemarin itu, hanya ada sekitar 1,4 juta ton.
Itu rendah karena apa? Karena apakah memang produksi sebelumnya
betul.
Menurun gitu ya?
Ya.
Permintaannya makin tinggi? Atau betul seperti yang banyak dibahas sebelumnya, ini karena ada bantuan beras 10 kg yang kemudian itu cukup menguras stok beras pemerintah.
Betul. Yang pertama, kita sudah tahu semua bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan produksi dalam negeri nih, karena udah defisit, ya kan? Produktivitas kita stagnan, terus kemudian luas panen kita semakin turun dari 2018 sampai 2023 gitu. Nah, cadangan beras kita hanya 1,4 juta ton. Itu aja yang ada di pemerintah itu hanya 0,8 sekarang. Yang 0,6 ini masih impor, masih dalam perjalanan. Semoga udah nyampe nih. Nggak tahu, karena itu sebetulnya sisa kuota impor dari 2023.
Oke,
yang itu belum sampai. Itu kami juga deg-degan juga. Kalau sampainya nanti ketika pas musim panen ya kacau juga nih kita nih.
Iya, malah gitu. Tambah rumit nih masalahnya.
Betul. Nah, sekarang stoknya sedikit, alokasinya yang keliru gitu. Ditambah permintaan lagi tinggi kan.
Alokasi yang keliru itu maksudnya
alokasi gimana? Pertama, karena ada pemilu. Itu banyak yang belanja beras juga untuk ya itu untuk kebutuhan politik begitu ya. Yang kedua adalah alokasinya untuk bansos gitu. Kalau bansos itu kan menyasarnya kepada masyarakat gitu ya. Intervensinya berbeda gitu loh antara bansos dan operasi pasar gitu.
Okay.
Kalau operasi pasar pengennya menurunkan harga, tapi kalau bansos ya enggak seperti itu gitu. Alokasinya sudah keliru di situ. Sehingga ya stoknya akan semakin sedikit. Kira-kira begitu, Mbak. Itu sekilas tadi. Jadi pertama memang produksinya kurang.
Stoknya enggak ada.
Stoknya enggak ada. Cadangan beras pemerintah lagi sedikit. Alokasinya kacau. Kita mau ngandalin dari luar. Di luar sedang tidak mau mengekspor beras ke kita nih. India udah, enggak lah. Kami mengutamakan rakyat kami dulu nih. Berasnya buat makan rakyat kami dulu.
Iya, jangan. Tapi mereka tetap melakukan ekspor kan? Ada ekspor dari Thailand, kemudian dari mana sih, Kamboja ya, Kamboja,
dari Vietnam,
ya. Pakistan.
Iya.
Hanya saja kemudian Indonesia tidak menjadi apa pilihan tujuan ekspor mereka.
Iya. Sekarang pilihannya adalah dulu kita milih impor karena harganya murah. Kita milih impor harganya murah. Sekarang karena India melarang impor.
Jadi mahal ya mereka.
Jadi harga beras dunia juga mahal. Jadi ya percuma juga gitu. Mau impor juga jatuhnya lebih mahal. Kira-kira okay. Itu, Mbak.
Oke. Okay. Ya, itu kan tadi kompleks ya. Dalam artian ternyata memang stoknya enggak ada, dan ketika ditelusuri lebih jauh stoknya enggak ada. Kenapa? Karena memang produksinya turun, trennya memang turun, bahkan tidak hanya produksi ya. Kalau kita lihat luas panen itu semakin tahun kan
turun.
semakin turun gitu. Yeah. Tidak ada peningkatan, ya jangankan peningkatan signifikan, peningkatan dalam angka yang kecil aja tuh nggak ada gitu. Jadi otomatis kemudian produksinya juga turun. Dan problem lain yang tadi juga disinggung adalah mungkin kaitannya juga soal iklim ya Mas ya. Karena disebut ada musim apa ya, paceklik lah ya. Pergeseran musim. Begitu, biasanya puncaknya musim panen itu Maret.
Iya, biasanya akhir Februari awal Maret gitu.
Iya, tapi sampai sekarang ini
belum terjadi.
Gitu. Nah, ini jadi salah satu problemnya juga terkait dengan iklim. Mas Iqbal ada tambahan nggak? Ya. Atau ada analisis yang lain?
Karena bansos itu kan namanya bansos El Nino ya.
Ya. Ya,
itu sebenarnya bansos krisis iklim gitu. Karena salah satu bentuk dari krisis iklim itu adalah El Nino. Dia jadi El Nino itu secara bahasa ringkasnya krisis iklim atau bencana sebenarnya. Jadi ada cuaca ekstrim karena panas bumi yang berubah gitu ya di laut, sehingga menyebabkan panas ekstrim gitu. Dan itu tapi sayangnya krisis iklim diatasi pakai bansos El Nino kan. Salah satunya beras kan isinya krisis. Ya. Klaimnya kan itu sebenarnya bansos. Nah, tapi kalau kita lihat dari krisis iklim ini, krisis iklim memang terbukti untuk membuat produktivitas beras itu menurun. Terutama di wilayah-wilayah pesisir. Okay. Kita tahu tuh kalau paling besar sebenarnya produksi beras Indonesia kan itu di wilayah Pantura Jakarta.
Pantura,
kan?
Betul.
Wilayah Pantura Jakarta. Wilayah Pantura Pulau Jawa. Nah, ketika krisis iklim, dia kan salah satu bentuk dari krisis iklim itu naiknya permukaan air laut. Nah, ketika permukaan air laut naik, salinitas itu tinggi. Persis. Tingkat kegaraman ya, apa ya? Keasinan di air itu tinggi. Nah, hasil riset dari teman-teman IPB dan Prof. Edvian waktu itu membuktikan, Prof. Edvin, itu membuktikan ketika salinitas tinggi di wilayah padi atau di persawahan, itu produktivitasnya akan semakin turun. Nah, jadi kita tahu, kita dihadapkan beras ini ya dihadapkan banyak persoalan sebenarnya. Salah satunya krisis iklim karena salinitasnya tinggi. El Nino karena dia terlalu panas, ekstrim, kering gitu ya, air tidak ada,
tidak hujan gitu.
Lalu kita tahu bahwa sawah sangat bergantung pada air atau semua lahan perkebunan sangat bergantung pada air gitu ya. Yang ketiga juga perubahan pola musim tanam dan musim panen di wilayah-wilayah pertanian gitu ya. Ini sangat-sangat besar sebenarnya. Lalu kemudian didorong juga sama proses alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, kita tuh secara statistik, lahan pertanian kita tuh besar di Indonesia. Tapi kalau kita lihat data detailnya, terbesarnya itu adalah sawit. Okay. Jadi sawit itu sebenarnya masuk di dalam
dan pertanian juga ya, Mas.
Ini maksudnya ada alih fungsi secara definisi. Lahan pertanian padi menjadi sawit kah atau?
Ya, salah satunya. Jadi lahan pertanian gitu kan, oh besar kok lahan pertanian di Indonesia. Ini disebutin sama Jokowi loh di COP28 kemarin di Dubai, Jokowi kan jualan nih lahan pertanian kami subur, besar. Tapi kalau dilihat-lihat lahan pertanian yang disebut Jokowi itu sebenarnya termasuk di dalamnya sawit gitu.
Mungkin Pak Jokowi lupa ya untuk menambahkan.
Dia juga lupa karena
soal apa pertanian apa nih.
Iya, lupa juga bahwa sawit nggak bisa dimakan. Gitu. Bijinya yang bisa dimakan kan padi tuh. Ya.
Kan bisa diminum, Mas.
Ketika tata kelola atau pengungkit ekonomi kita anggap sawit, petani akan berpikir gitu, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih gampang nyari pupuk untuk sawit daripada nyari pupuk untuk padi gitu. Jadi ketika dalam konteks ini petani akan mikir, ya udah saya ganti aja nih sekalian lahannya jadi dari sawah
komoditas
jadi
lain
lahan
ya,
sawah jadi padi sawit. Gitu, dan salah satunya sawit paling besar bahkan sawit. Jadi hasil riset paling besar itu perubahan lahan dari untuk pertanian itu dua, salah satunya untuk perumahan, untuk perumahan, di unsur perumahan, lalu kemudian diganti jadi kelapa sawit.
Di sosial media sebetulnya udah muncul tuh pembahasan ini salah satu dampak dari alih fungsi lahan, tapi yang banyak dibahas adalah terkait dengan jadi rumah gitu, yang tadinya sawah jadi rumah. Belum banyak yang bahas nih kalau ternyata ya komoditas lain dan salah satunya adalah sawit. Dan ketika sudah ditanam sawit susah ya untuk balik lagi kan, karena ya kan tanah segala
pertama
macam.
Susah dan kemudian ya rugi gitu karena sawit itu dia lebih bisa berproduksi 25 tahun. Padi kan 3 tahun gitu, dan sawit itu semacam tabungan dan membuat secure petani gitu, merasa aman gitu. Sedangkan untuk sawah deg-degan kan ya, kalau dibeli tiba-tiba mereka panen impor datang. Gitu. Yang saya takutkan sebenarnya dalam naiknya harga beras ini, pemerintah punya justifikasi untuk dua hal yang menurut kita salah sebenarnya dari sisi kebijakan. Pertama untuk landasan untuk bilang impor. Nah, untuk itu kita butuh impor. Satu, ketika pemerintah atau pangan kita berbasis impor, mereka akan bilang nggak apa-apa, ini lahan dikonversi aja, dikonversi aja. Satu. Kedua, mereka akan menjustifikasi food estate bahwa kita butuh nih industrialisasi pangan nih. Paham kan, karena krisis iklim kita harus menindustrialisasi pangan. Ketika food estate terjadi, ini kan lucu ya Indonesia ya. Ada lahan di Indonesia itu, ada lahan hutan gitu ya dan sagu yang orang bisa makan dari lahan itu. Terus Indonesia datang, negara datang mengubah dia jadi lahan kosong, dideforestasi nih hutan gitu. Terus gagal dipanen, enggak ada yang dipanen. Ini kan terjadi di Gunung Mas.
Padahal tujuan utama food estate itu adalah untuk menjaga
ketahanan pangan
dalam negeri gitu
dalam
ya. Negeri.
Katanya hasilnya begitu. Dan kan bilangnya gini, untuk ketahanan pangan dalam negeri ini perlu dijaga karena apa? Karena krisis iklim kan. Nah, salah satu penyebab krisis iklim di Indonesia itu deforestasi. Gitu. Jadi
plot twist ya.
Ini kayak mari kita atasi krisis. Mari kita atasi krisis iklim dengan cara menyediakan pangan. Lah, tapi di Indonesia diekstensifikasi lah kan, deforestasi. Lah Pak, kalau Bapak tidak melakukan deforestasi dalam krisis iklim enggak akan terjadi, situasi ini enggak akan terjadi. Jadi kayak mengatasi masalah dengan masalah kayaknya ya pemerintahan ini.
Mas, tapi kalau sebetulnya ya masalah-masalah tadi, pemerintah sebetulnya bisa nggak sih memitigasi adanya pangan yang naik, apalagi beras beras ini kan kebutuhan pokok gitu ya.
Persis.
Bisa nggak sebetulnya dimitigasi, apalagi tadi salah satu problemnya adalah problem iklim.
Iklim gitu. Ya, betul. Pertama kita perlu tahu begini, Mbak, bahwa hampir 100% produsen beras itu adalah petani kecil. Hampir 100%, beda dengan di Amerika, produsen gandum itu memang petani tapi tidak kecil itu. Satu orang bisa 50 hektar lebih. Kalau produsen beras kita itu petani kecil di pedesaan yang kepemilikannya kata BPS sekitar 0,2 sekarang. Satu orang 0,2 hektar. Bayangkan. Kalau apalagi kita tahu kalau di area Pantura itu 0,2 hektar itu pijakan mereka satu-satunya untuk bertahan hidup. Gitu kan? Ya, kalau apa sebenarnya subsisten ya. Kalau dulu sih yang penting stok kita amanin dulu untuk keluarga, yang lain kita jual. Kalau sekarang kan enggak, dijual semua gitu. Nah, kalau kita mau memang serius mau mengatasi krisis pangan ini, ya lonjakan pangan enggak karu-karuan begini. Ya menurut saya lindungi saja petaninya begitu. Yang pertama itu. Jadi jangan diserahkan ke apa namanya? Sudah terbukti loh bahwa 100% produsen pangan kita itu petani kecil kalau beras ya gitu. Nah, sehingga kalau mau kebijakan inilah yang kita perkuat. Nah, sekarang untung petani itu 1.500.000, Mbak, per satu musim.
Jadi bisa dibilang sebetulnya harga beras naik, bahkan tadi Mas Nanta sempat menyebut ini rekor ya,
rekor
tertinggi gitu.
Rekor.
Ternyata yang apa ya, petani juga tidak banyak diuntungkan di situ.
Oh, enggak.
Karena biaya produksinya juga tinggi.
Betul.
Atau di mana tuh gapnya?
Betul. Yang sekarang memang, nah ini untuk edukasi bagi konsumen kita ini ya. Kita kalau beras harganya tinggi itu kita teriak. Tapi tahu nggak bahwa di lapangan itu harga ke petani segitu-gitu aja tuh. Untung mereka segitu. Nah, harusnya kalau mau negara mau intervensi itu ada di tengah gitu. Negara harus menjamin harga petani seperti apa. Nah, sekarang HPP di petani ditetapkan Maret itu 5.000. Oke kan? Ditetapkan di Maret 5.000, tapi ada harga eceran tertinggi di atas 13.200 gitu. 13.900 gitu. Artinya pedagang juga kalau mau harga di apa namanya di petani itu terlalu tinggi, misalnya ditentukan pemerintah, harga HPP, harga pembelian pemerintah ini harus direvisi. Karena sekarang harga pupuk, harga pestisida itu semua sudah naik semua.
Bukannya ada pupuk bersubsidi ya?
Alah, itu kan berapa persen aja tuh, Pak. Itu pun susah dicari kan?
Susah dicari dan susah diakses.
Susah diakses gitu.
Atau justru turunnya ketika musim panen ya.
Betul. Nah,
jadi HPP-nya harus dikaji ulang gitu ya, harus direvisi.
Menurut saya HPP-nya harus direvisi lagi memang. Harus di apa namanya? Harus sesuai dengan kondisi yang sekarang. Supaya petani juga untung. Petani itu gini kok, Mbak. Udahlah, pemerintah cabut aja subsidi pupuk enggak apa-apa. Asal harga punyaku ini dijamin gitu. Harga pupuk berapapun petani itu beli kok. Gitu.
Asal ya. Harga gabahnya dibeli juga dengan harga yang setimpal.
Persis itu loh, Mbak.
Berapa sih sebetulnya ongkos produksi di petani?
Kalau sekarang kemarin penetapan itu 5.000 ya. Nah, kalau hitungannya teman-teman di KRKP juga SPI itu kemarin sekitar 6.000-an, Mbak. Sudah 6.000 lebih gitu.
Itu komponennya pupuk, kemudian obat hama pasti ya.
Pupuk, pestisida, tenaga kerja.
Belum terus lagi kalau lahannya.
Belum, karena kan kepemilikannya sedikit, mereka mungkin sewa gitu ya. Itu pun mereka belum bayar dirinya sendiri sebagai tenaga kerja ya.
Dan memang nggak dihitung kan itu?
Memang tidak dihitung.
Petani tidak menghitungin power kan di dalam memproduksi beras.
Ya kita ini aja, Mas. Yang penting teman-teman di kota bisa makan gitu. Nah, seperti itu. Sehingga ya kalau mau ya kebijakan itu yang pertama. Terus kemudian harga eceran tertinggi juga mungkin harus direvisi juga gitu. Supaya proses ekonomi ini jalan, Mbak. Nah, penggilingan kecil juga kalau harga HET-nya terlalu rendah juga bingung juga mereka. Iya. Mau gimana gitu ya.
HET-nya dengan bahasa sederhana tidak bersaing gitu ya.
Persis.
Dengan harga pasar gitu.
Iya.
Karena HET yang ditetapkan oleh pemerintah kemudian terlalu rendah.
Rendah. Kalau sekarang terlalu rendah. Jadi kalau HPP direvisi menurut saya HET juga harus direvisi begitu. Nah, soal nanti hubungan.
Mas, sorry, apa dampaknya ketika HET pemerintah itu kemudian rendah gitu ya, tidak bersaing dengan harga pasar yang tadi ya karena biaya produksi kemudian tinggi dan sebagainya.
Nah, apa namanya, jadi sekarang gini Mbak, HET kalau HET terlalu tinggi, itu kan penetapan HET itu ada yang untuk beras premium, ada untuk yang beras medium gitu ya. Nah itu kan bisa di nanti bisa di apa namanya, bisa diakalin gitu misalnya sama pemerintah. Kan ada bansos juga. Masyarakat yang tidak bisa mengakses beras dapat bansos harusnya sih. Gitu. Nah, terus kemudian kalau HET ini tidak direvisi, maka pebisnis, ya bukan pebisnis, di rantai pasok ini kan ada penggilingan ya.
Iya.
Nah, penggilingan dapat harga di lapangan itu mahal, terus kemudian dia menjualnya harus murah, ya mereka akan kolaps juga.
Gitu. Ini penggiling mana dulu nih yang kita?
Apakah
penggiling skala besar atau penggiling skala kecil? Karena kan juga ada pemain-pemainnya ya.
Iya, nah kalau sekarang yang kami ini ya
yang skala kecil.
Penggilingan skala kecil gitu. Penggilingan skala kecil banyak nih sekarang. Kalau penggilingan skala besar ya Mbak Almas sama Mas Iqbal tahu lah yang mana.
Iqbal sudah gini-gini.
Sudah gini-gini kayaknya udah.
Karena ngomongin HET ya, aku menarik sih sebenarnya sama perusahaan-perusahaan besar ini ya. Sebenarnya 5 tahun terakhir tuh banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya, bahkan sampai sekarang mereka bisa dibilang pemain besar di kelapa sawit gitu ya. Sekarang mereka tuh punya perusahaan-perusahaan besar beras.
Iya,
gitu.
Iya.
Semua komoditas jangan-jangan
ya. Iya, jangan-jangan.
Semua komoditas pangan.
Sebagai peneliti dan sebagai kemela kita patut menduga gitu ya, bertanya kan. Jadi ini kita lagi bertanya sebenarnya gitu ya. Situasi ini tuh pernah terjadi sebenarnya dalam konteks kelapa sawit, minyak goreng.
Iya, iya.
Kalau pernah ingat HET juga tuh persoalan awalnya. Iya. Penetapan harga eceran tertinggi gitu. Ketika ditetapkan HET, maka pasar guncang kan?
Persis.
Karena tidak ada apa? Tidak ada barangnya kan gitu. Nah, ini ditetapkan juga HET kan, guncang pasarnya gitu. Kenapa? Karena orang akan berpikir keuntungan. Dan ini perusahaan-perusahaan besar sebenarnya. Kalau teman-teman mau lihat misalnya ya, beli beras premium itu terus lihat logo paling atas tuh.
Ya. Oh, okay.
Itu kita ada huruf W misalnya, ada banyak huruf-huruf yang merah yang melingkar-lingkar gitu ya. Ada banyak lah yang, jadi sebenarnya, makanya saya heran juga sebenarnya, kalau kita lihat data BPS ya, kita kan defisit beras ini tuh tiap tahun, bukan setahun dua tahun gitu. Kalau tahun 2023 itu kan produksi kita 50 juta gitu ya. Turun dari 2022 itu 51 juta ton kan. Terus kita selalu defisit 3 jutaan kan.
3 juta.
Maka gitu. Kuota impor itu kan di situ kan.
Sekitar segitu.
Jadi ini adalah sesuatu yang produksi beras kita tuh, produksi gabah kita jatuh tapi tidak lebih dari 5% sebenarnya. Kalau data yang BRIN keluarkan gitu ya, di beberapa media itu 2% jatuhnya. Tapi 2% kenapa langsung harga berasnya melambung kayak gini gitu. Itu sebenarnya yang kalau saya gitu melihat data ini sebenarnya yang jadi pertanyaan besar. Kenapa turun produksi 2% gitu ya?
Tapi lonjakan harganya yang rekor
gitu. Nah, lonjakan harga rekor ini yang sebenarnya harus kita telusurin gitu. Nah, bisa dua kan? Ada psikologi pasar di mana orang berbondong-bondong beli beras gitu, jadi
takut kehabisan,
itu semua dibeli. Tapi kan itu biasanya terjadi satu minggu. Ini udah berminggu-minggu kan?
Iya. Sejak kapan sih November ya?
November. Bahkan udah beberapa harga beras naik gitu. Dan yang kedua, atau stoknya memang ditahan, tidak terjun ke pasar. Ini kan jadi pertanyaan ya.
Apa indikasi ada penahanan stok di pasar?
HET tadi.
Okay.
Coba HET-nya naik.
Tidak bersaing, akhirnya penjual atau penggiling ini mereka tahan dulu karena rugi kalau mereka keluarkan sekarang gitu.
Itu terjadi kan? Kita pernah terjadi di komunitas minyak goreng. HET ditahan pemerintah waktu itu 14.000 kalau nggak salah ya.
14.000-an lah.
Per 2 liter ya. Kan yang makanya ada minyak kita itu kan? Ditahan. Hilang minyak goreng di pasaran. Mahal, harga permintaannya tinggi, harga pasar guncang. Begitu HET-nya direvisi,
ada barangnya.
Ini biar
dan kemudian jadi kasus korupsi kan ya?
Iya. Udah ada kasusnya juga.
Udah ada kasusnya, makanya ya kita berharap ada juga ya investigasi-investigasi dari KPK mungkin, atau dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.
Persis.
Atau KPK menginvestigasi dua kementerian ini gitu ya.
Iya. Ini agar tidak loss juga ya. Mungkin ada teman-teman yang juga tidak tidak belum mengikuti bagaimana rantai pasok pangan di sektor apa nih beras padi begitu ya. Memang sebetulnya dari petani itu ya tidak langsung sampai ke konsumen gitu.
Oh, enggak, ini jauh.
Rantainya tuh panjang. Ada berapa? 6?
Enggak, lebih dari 7, Mbak.
Lebih dari 7 ya?
Lebih dari 7.
Coba mungkin kita perlu ini satu-satu ya. Dari petani kemudian ke
nah, petani. Ini kalau di Pantura aja ya, di Karawang sama Indramayu mungkin gitu. Nah, di petani nanti ada orang yang pengepul namanya. Ya, dia cuman nyari aja beras. Terus dari pengepul ini nanti ke penggilingan. Ke penggilingan, paling penggilingan kecil gitu. Nah, dari penggilingan kecil ini mereka masih harus kemudian ada yang subkon gitu. Artinya dia akan jual ke ada yang ke bulog, kemudian ada yang ke penggilingan besar lagi gitu. Nah, terus dari penggilingan besar ini nanti akan ke pasar Cipinang gitu.
Grosir,
iya,
besar ya.
Di apa pasar induk Cipinang gitu kan. Nah, terus di pasar induk Cipinang ini nanti ini masih macam-macam lagi gitu. Ada yang ya banyak yang main lah, misalnya ini beras ini kalau ini terlalu premium deh, kita campur sedikit lah supaya kayak gitu-gitu. Nanti ada yang begitu. Betul, ada yang dari pasar Cipinang nanti ke retailer besar. Nah, terus nanti ke toko-toko lagi.
Baru sampai ke konsumen.
Habis
jadi,
itu.
Jadi rantainya sangat panjang ya.
Sangat panjang.
Bahkan ada beberapa kajian juga yang menyebut di situ ada apa ya, ada praktek oligopoli dan sebagainya, di mana ya baik di sisi hulu maupun di sisi hilirnya gitu. Jadi betul. Makanya kemudian penting untuk melihat ini titik yang membuat harga kemudian melonjak itu di mana sih sebetulnya. Karena seperti yang tadi disebutkan, kalau memang trennya selama ini akhir tahun awal tahun itu harga beras naik ya. Cuma yang kali ini kalau kata Mas Nanta tadi